E, dragi moj mare, sedim ti ja tako i grickam domaću čokoladu.
Što pričaš, bre? Pa nema domaće čokolade.
I gledam ovog našeg, da ne kažem šta, ajde da...
Ko zna šta se grickao? Pa da ti je ličilo
na čokoladu. On kaže, zato što je sada došla fabrika čokolada iz Švajcarske u Novi Sad...
Nije iz Švajcarske, iz druge jedne zemlje.
Jedne druge zemlje, Švajcarske.
Ne, nije ništa došlo. E,
sad je Srbija prvi put stavljena na mapu proizvodnje čokolade.
Pa, realno, sve pod jedan kulačine. Da se razumemo. Ne, stani. Ajde. Pod jedan.
Ajde.
Nikakva čokolada se u ovoj zemlji ne proizvodi, niti se proizvodila, dok ne plati reklamu. A, znači, razumeš?
Nismo mi politika, pa niko nije umro dok ne objavi umrli.
Samo, brate, to se zove... Nećemo pominjati nikad. Nećemo, ali... ne pričemo pominjati. A inako su bile, znaš, onako, ja nisam neki fan domaćih čokolada i ove strane čokolade. Nemoj pominjati nazive.
Neću pominjati, ali ja tvrdim da nema bolje čokolade...
Od jedne čokolade.
Od jedne koja služi za pranje kolača.
Pa nemoj, bre, kulačine, brate. Nemoj, molim te, kulačine prekini. Dragi gledalci, znači, zaboravite, ste se čuli nikakva kolača, koja je pravilna čokolada, ne postoji. Ono što je bitno pre početka emisije da znate, naročito vi, stoko smrdljiva koji ste nam pretili, da ste najebali. Prošle nedelje su bila dva vanredna sastanka radne grupe za zaštitu novinara. Čak smo Nenad Kulačin i ja, prvi put u istoriji radnih grupa, zbog toga što ste vi moroni koji nam pretite, učestvovali. Dakle, zamenik javnog tužioca, gospodin Stamenković, vam je poručio da se protiv svih vas vode postupci. Znači, nismo samo dizali krivične prijave, nego je tužilaštvo uradilo jedno što je moglo u ovakvim situacijama kada krene kampanja od Firera, a onda vi ispravnih mozgova navalite na nas, krenulo je protiv vas. Tako da...
I ono što je jako bitno, nije samo pokrenuta kompletna istraga.
Sve, naravno.
Sve, znači kontaktiranje svako koje je trebalo da bude kontaktiran.
Da.
Svi ovi...
Kulačin, ja smo strava pričali bez jedne psovke, naravno, mi to imamo.
Čak su se iznenadili i policija i tužilaštvo kako smo bili fini.
Da.
I obećali su da će naše primedbe preneti gospođi premijerki Čaletu. Tako
gospodin,
da će Čale...
Gospodin naš drugar Veran Matić, koji u obe radne grupe, u ovoj koja radi radnju i ganja vas, i u onoj drugoj koja je radna grupa Čaletova, iz koje je svako normalan otišao, ali jadini Veran je morao da ostane. Dakle, preneću im da malo smanje doživljaj, aj baš da vidimo...
Meni super, samo nek nastave dalje.
Ja da?
Ma da, bre, vidi.
Da, brate, pa, ko mislim, sjebe, brate, više, samo pičite, brate.
Pazi, nema nikoga, podcast, nema više nikog u Srbiji koji nije čuo za DLZ.
Tako je, u stvari da treba samo navaliti.
Sad treba ti ja da krenemo pravimo neki brend.
Još nas tužila što štiti.
DLZ brend, ono, to. Patike, majice, znaš, ovo, dakle, ono da valjamo.
Dakle, to što ste se zaleteli kao moroni, slobodno, ne znači da vidi samo napred. Vi ste sitna riba, glupanderi glupi, i neko će moći da maše vama.
Za sada je podneto 13 krivičnih prijava. Znači, to je svoj vrsti
rekord. I svih 13 se je ušlo, dakle, u tužbe tužilaštva.
Da,
to je ono što je bilo...
Po njima se postupa.
Znači, jedno je šta mi podnesemo, drugo je da li tužilaštvo postupa,
ali, Mare, naša radost zbog toga što... Naša radost zbog toga što... Tužilaštvo radi svoj posao, je mnogo manje radnost u odnosu na našeg predsjednika koji je dočekao više od 100 delegacija.
Dragi gledalci, dobrodošli u 171. izdanje. Ali ti sad onaj drugi gledalci. Dragi gledalci! Dobrodošli u 171. izdanje vašeg omiljenog podcasta. Tabaglavzo!
Vaši omiljeni zabavljači, tandem dripaca, i tako dalje.
E, viš to, dobro je.
Ovo je samo zato da i mi pokušamo da budemo srećni i radosni. Ne samo zbog toga što tužilaštvo radi svoj posao, nego zato što je brate, Beograd, ponovo, domaćin, ono naš...
Domaćin virusu.
Domaćin smrtonosnom virusu. Produženo radno vreme kafana, restorana, noćnih klubova. Sve o trošku naših građana. Udri, brate, da je upodav. Viš ti kako brekan čovek i džibutija dođe pa se veseli.
Pa, brate, Džibuti zove civilizacija.
Gvineja, Bisao, brate. Bo,
oni, brate, znaju, tu tek, brate. Ovo, kada... Oni ovde svi što su došli, tu to su ti kulačine predrasude, to što ti sad pričaš.
Ništa ja to ne kažem.
Ne, to su ti predrasude. Gledaj. Mi smo toliko otišli u govna.
Ma znam, da, brate, ali
znaš,
vidi.
Oni sad kad dođu, oni kažu, čovječe, a oni kažu, a bo, evo ga treći svet.
Ma, ja ti kajem, sve si ti upravo, nego da pogledamo mi kako ih je naš predsjednik najavio.
Naravno.
A onda plašim se da smo ušli da komentarišemo prilog pre nego što je...
Što ne bi bilo prvi put?
Pa dobro, ajde. Eto, pa, evo, ajde ti kajem jednu sa što...
Ne, čekaj, stani, ajde vidimo prilog. Ajde vidimo prilog.
Kišni je dan u Beogradu, nikoga na ulicama nema gotovo. Ovde je sve spremno za veličanstveni događaj. Dobrodošli, hoću da kažem, predstavnicima čak 105 zemalja danas u Beogradu i Srbiju i još 9 međunarodnih organizacija. Danas je skup nesvrstanih u našoj zemlji posle 60 godina i prilika da sve slobodarske zemlje, zemlje koje vode svoju politiku, zemlje koje žele da sarađuju i zemlje koje ne ugnjetavaju nikoga, dakle da naprave plan za budućnost, da naprave program za budućnost i da mnogo bolje i bliže sarađuju. Molim vas da samo vidite kako smo sredili ovaj naš, rekao bih, stari prostor i koliko smo pažnje posvetili da bismo pokazali da smo mi u Srbiji među najboljim domaćinima.
Šta je jebote, ovaj kakav prostor!
Čuj, ja kad sam
vidio... Ala su ga sredi, lanc, pod, skoro kao na sto. Znaš kakav
je bio ako kažu da je ovo sreće?
Ma budala lupeta, bre. Pa što ti... Šta je, ajde, molim te, ekskluzivno, šta je naš gost tebi otkrio pre ovaj početka emisije? Ako pokreta nesestaniš.
Pa nema veze, ajde.
Ma reći šta, pa što bi on, mislim, znači, sad mlatio time.
Ovaj skup je Aleksandar Vučić najavio kao skup nesvrstanih trećeg sveta, ljudi, država koje nikoga ne ugrožavaju, koji su prijatelji, koji razvije rađi mir, naš ono sve.
Da.
Do duše ne ugrožavaju više jedni, drugi ugrožavaju, ugrožavaju sami sebe, ali to nema veze, sami svoj narod. Ali ono što je rekao naš gost, mene, ja sam prosto bio zapanjen. Od trenutka kada je osnovan pokret nesvrstanih, do 90. godine, dok Jugoslavija nije prestala da postoji, nije prošla jedna godina, a da dve članice nesvrstanih nisu međusobno bilo u ratu.
toliko o pokretu nesvrstanih. Bio je jedan susret nesvrstanih za vreme prošle vlasti. Jeste. Mogu ti reći da baš se prisjećam toga, nisam ovako posprdno to gledao. To je zato što, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, ovde se sve pretvori u govno. Dakle, on ti je, znaš, kao kralj Mida što je pretvarao sve što dodirne u zlato. Ovaj je predsednik Vučić. Sve što čega se dotakne, pretvori se u mnogo. Pa i
ja bi dodao možda čak i u proliv.
Dobro, brate moj, nemojmo sad biti degutant.
Vidi, to je moj skromni doprinos, pa, svoj analizi.
Okej, dobro. Onaj bolni sa grčevima, što te u sred noći posle...
I nikako da stane.
Neoprezno pojedinih ćevapa, neproverenih, kad te uvati trtr. Slušaj, ono što je isto jako bitno, to je da nesastani dolaze, dakle, 300 ljudi, 100 delegacija iz raznih zemalja u kojima vladaju i virusi poput Marburga, za koji se priča da je sledeći na redu, kad je reč o pandemiji, ili ebole. Sigurno u tim zemljama vladaju i Kinezi. A ne, Kinezi nisu virus, to su Kinezi. U pola Afrike su Kinezi.
Sad tu trenutno ne, sad trenutno mačke stradaju od Kineza.
Ne, tu u Zrenjaninu.
To smo mi za sada mirni.
Zrenjaninske mačke stradaju, ali veruj mi, Kinezi su se ušli su u pola Afrike sa rudnicima, sa 300 čuda, dakle, jel? I ono što je jako bitno, niko, naravno, te ljude nije ni na što testirao prilikom ulaska. Ono što je još bitnije... Šta?
Mislim da si pogrešio. Ne verujem ja da delegacija ima 3 člana. Delegacija ima barem 10.
Bar 10.
Pa to ti kažem.
Pa onda kad im predsednik organizuje orgije, onako kako samo on to ume. Pa kad...
Ej, si vidio onog što došao sa nakurnjakom kod njega?
A, vidio sam, gospodin sa nakurnjakom. Dobro, to je gospodin, brate, za ovu...
To je gospod, tako treba da izgleda državnika, neko ovaj naš, brate.
Pa, zamisli Vučića u nakurnjaku i često ga tako crta Petričić.
Pa čekaj, da li postoji tako...
Mali nakurnjak.
Sito da se napravi.
Brate, sitan vez. Srbija poznata po sitnom vezu. Moći će za Vučića da izvezu milimetarski. Vidi. Tako je, brate.
I veoma praktično. Za iste pare uradi nekoliko komada.
Ono što se ja brinem, brinem se za naše goste, dakle, za koje nisam siguran su vakcinisani zašto dolazi iz zemalja trećeg sveta, a ovde vlada kuga praktično. Vidi, već ovde, ono...
ovo ti je idealno trenutak za... nastanak novog soja korone srpskog
nesvrstani
soja.
Soj. Nesvrstani soj. Ne, soj. I kad se tako svi, ali ovih znaš kakvi su, oni moraju žurke. Da vidite što mi pravimo žurke. Kad Vučić kaže, sve ih natrpa, oni svi na gomilu i udri, brate. I naravno, izmešaju se tu virusi.
I
onda se spoji
sve.
Srpska korona sa afričkom ebolom, pa srpska,
pa
srpsko-afrička korona sa Marburgom. Taj Marburg, čito sam to, ti je sad novo, zapamti, bit će zajebano.
Ili ima vakcina?
Nema, brate, nema vakcina. Prvo će bude zajebano, pa onda vakcina. Znaš kako ide?
Ne, znači, totalno ludilo da ti u situaciji kada je tvoja zemlja prva
na svetu... A čekaj, to je prvo drugo... Mi smo, dakle, ljudi posmatrač. Mi nismo ni članovi.
Mi smo članica.
Mi smo posmatram.
Mi smo posmatrači.
Mi smo više...
Znači, nema više države koja je...
Mi smo članica Evroazijske unije. Jer smo tu članovi, jesmo? Jesmo članovi Evroazijske unije? Goste.
Ili smo posmatrači?
Ne, nismo još. Nismo. Ali bližimo
vole,
se.
Voleli bi da budemo član onoga. Voleli bi da budemo član onog ODKB-a.
Dobro, kandidati smo za ulazak u Evropsku uniju.
A smo im zavukli, a? Papala.
Pa ne znam ko je kome zavukao. Evo te.
Znači ti ovaj... u trenu dan...
Čekaj, je ovo bilo ranije planirano ili ovo kao ono kao, ljudi, ajde za mesec dana da se nađemo u Beogradu?
E, nešto što je meni tu čudo, na to što nismo mi tu koji smo mi tu sada kao domaći. Mi smo ko domaćini zajedno sa Azerbejdžanom.
E.
A predsjednik Azerbejdžana, pametan čovjek, brate, on,
došlo,
on brate, u kancelariji svojoj, preko Zuma, Skype-a, bilo čega,
pa ja kažem,
udri.
Ja kažem,
naš, ovaj naš,
ovo je jedan gigantski mikser za stvaranje novih sojeva virusa.
Ja
uspjeli smo nekako da otkažemo prokleti sajam knjiga.
Knjiga.
Srećom je bud.
Pa, ali umjesto... sajam knjiga je otkazan zbog sajma
nesvrstanih.
Zato što je, viš kako je Vučić? Vučić je pametan bre, pametan care. Srpstvo je, spasio si Srbiju na Kosovu, ja to uvek kad se setim moram. Ono.
Nije bre, nisi.
E, brate, vidi, on je napravio taj skup na sajmu.
Da. Znači, pa čekaj, ima skup ovih oklopnih vozila.
Ma čekaj bre, redom. Dođe, dođe onaj sa nakurnjakom.
Dobro.
Dođe on na sajam.
I kaže, daj mi dva lazanska.
Ne, nego prvo na vakcinu. Prvo na vakcinalni punkt. Da, na vakcinu.
Tu radit ćemo vakcinu za 3 nedelje.
Onda ajmo na summit.
Da.
Pa kad kreneš sa samita, sa sajma nazad, onda prođeš, uđeš u drugu halu gde je sajam naoružanja.
Pravo si, brate.
I na dva tenka treći dobiješ za 30% samo ako okrenete broj.
I ove dve zemlje koje su u ratu, a i više ih je možda međusobno u ratu, lepo sede jedan pored drugog, kaže, puh, ću ti jebe majku sad sa ovim
lazanskim.
A ovaj kaže, puh, ja ću sebi jebe majku sa Lazarom. A ovaj treći koji se sprema tek da uđe rat, a ja pikiram Miloša. Da. I svakom, naravno, po 100.000 kalašnikova.
Sada, znaš šta je sada tu glavna caka tajne diplomatije Aleksandra Vučića?
Šta, baćo moj? Mogu dugo nam traje ova glupa
koliko
tema.
Koliko će tih nesvrstanih braća i tih nakurnjaka, koliko će da otprizna Kosovo?
Aha, to misliš.
I to, a uvališ i malo tenkiće, malo vakcinu, malo ovo, malo ono. Oni dođu kući i kaže otpriznaj Kosovo.
Of.
Ja se samo nadam... Ja se samo
da će
nadam
biti puno.
Da će neko od ovih gostiju koji su došli su doneli neki poklon našem predsjedniku, pa barem onaj da mu da malo nakurnjak, ali da ga stavi na usta, da ga malo manje slušamo i gledamo. Ne mogu, bre, Mare, više.
Tu u njegovom slučaju i isti vrak.
Emisija. Ne mogu više da gledam.
Šta znači to ne mogu više?
Ne mogu više da ga gledam i da ga montiram i sve.
Ne, moraš.
Aj bare malo Stefanović.
Moraš, Kulačina. Dok je njih, bit će i nas.
Misliš?
Mislim.
Ajde.
Posle veoma teških optužbi i monstruožnih laži koje su juče plasirane o meni, želim da zaštitim svoju zemlju od onih koji nanose ogromnu štetu, da zaštitim sebi i svoju porodicu, predsednika Republike i kao instituciju i kao mog prijatelja od svih laži, manipulacija koje se serviraju u različitim oblicima.
Ja sam danas razgovarao sa Nebojšom Stefanovićem mimo predsjedništva, kod mene ovdje u kabinetu, što se tiče razgovora. Što se tiče odnosa Đukanović i Stefanović, ne pada mi na pamet da to komentarišem.
Pa ja pokušavam da nađem kako se zovu ovi inspektori da ovaj...
Pa Milinković i Mirić, ja mislim.
Pa vidiš, nisi u pravu. Ja pokušavam da nađem kako se zovu, ali ovaj, ali ne mogu, ovi brate na danas su samo rokaju vesti jednu za drugo, baš su vredni. Ovaj, aj, nema veze. Dakle, dvojica inspektora ne odustaju, dakle, rekli su će se njihova...
Milinković je sin Sentebre.
Mitić,
pa Mirić, jedno slovo sam malo, blizu.
Slušaj, dakle, evo u čemu je veliki problem. Ovo, bolje da nisu otkrivali, jer ovo je tačka lomljenja. Ovo je tačka na kojoj Vučić prestaje da bude i malo prozapadno demokratski i građanski liberalno orijentisan i pretvara se u mafijaško čudovište koje neće prezati ni od čega da bi se održalo na vlasti. To se vidi po ovoj suludoj predstavi koja je, znaš, ono kao
kao dinastija, vicu,
šta
brate,
zna dete, šta je 4,5, šta zna Vuči, šta je 4,5, šta zna Koluvija, šta je 4,5 tone vutre. Znači, imaš ljude koji, opet ću ponoviti, leže po 3-4 godine zatvora za 20-30 grama neke travuljine, razumeš? A imaš ovog gospodina koji je pušten iz pritvora i kome je neko podmetnuo 4,5 tone. Imaš državu koja je apsolutno, ne samo da državu, država Vučić, to sam ja, razumeš? Znači, imaš šefa mafije, ko je paradoksalno i šef države, koji ne samo što brani Koluviju, nego je očigledno odlučio da uđe u obračun sa jednom zapadnom silom, a to može biti samo Amerika, jel? Oni su već to...
Znaš kako su glupi kad kažu kako je Stefanović po povratku iz Amerike počeo da radi za jednu stranu službu.
Okay,
pa za pakistansku
ne,
radi.
Okay. Dobro, mi smo davno...
Kad smo to pričali.
Još tad kad se vratio Stefanović, smo bili u fazonu, ovo gotova stvar. Znači,
samo što je Stefanović...
Čekaj, znaš šta, kakav Stefanović da bude?
Pa slina.
Pa ne, čekaj, šta Stefanović da uradi?
Pa neće ništa da uradi, slina.
Pa oni ne treba da uradi.
Ja to ja kažem, manite...
Mi smo se našli, dakle, u situaciji, da završim tezu, da je počeo otvoreni obračun režima sa Zapadom. Evropsku uniju možemo preskučiti, jer to je jedan raspad sistema. Dakle, Zapad na koji mislimo jesu Sjedinjene Američke Države i njihova administracija koja je očigledno rešena da se bori protiv organizovanog kriminala i protiv nacionalizma u ovom regionu, tako mi se čini. Ali je i ovde režim rešen da se otvori, stigli smo do tog trenutka, da se Amerika jasno stavlja kao strana sila koja želi da sruši Vučića, a po njenom nalogu ministar Stefanović, bivši ministar, je stvorio paralelnu strukturu unutar MUP-a da bi slušala Vučića, koga bi na kraju trebalo srušiti. Ono što svi izbjegavaju da kažu, to je da se ako se i slušao Vučić, slušao se zato što je šef mafije. Razumeš? A ono što je najgore od svega, to je što mi možemo sad ovdje da tamburimo o tome koliko hoćemo. I dalje imamo jedan protest u subotu, ekološke kolone protiv organizovanog kriminala u državi. Druge opozicione kolone se nisu pridružile tom protestu. Dakle, Vulin je na mjestu na čelu policije. Dakle, građani su prepušteni samima sebi. Dragi građani, uvežbane su i narodne patrole, jedno vežbaju se na migrantima i na svima koji skrivaju migrante. Sutra će te vežbe na vama da budu praksa. Spremite se na samoodbranu, jer bojim se da prave odbrane uskoro neće biti.
Pa ovi su toliko pukli da će da krenu na kraju i to, znaš, ono, kada ne budu više mogli između sebe, onda će krenu na nas.
Jednostavno, pa evo, ovo je kretanje na nas. Znači, kada apostrofiraš Ameriku kao stranu silu koja radi na rušenju Vučića, daj Bož da radi, razumeš, ono, daj Bož da radi na odnošenju Vučića helikopterom u neku bazu, znaš, kao sa Norijegom. Nije bi bilo prvi put u istoriji. Ja ti znaš da ja prizivam taj helikopter i to je problem što smo se mi, druže, našli u situaciji da ovde teško sistemski... Da se nadamo jebenom čudu. Znači, ovde sistemski... Jeba me ti, ajde da se izrazim ovako drugarski.
Suptilno.
Ako može išta se promeni. Znači, ja se bojim da smo mi došli do tačke u kojoj se nadamo čudu, ali čuda su moguća. Videli smo to u istoriji više puta, te nada umire poslednja.
Ne znam, brate, meni je ovo sve... Šta? Ovo mi je sve smešno i moram da ti priznam ajde, da meni reci mi, prija.
Ajde, u stvari, ono što bi volao da čujem, kako tebi izgleda, kako ti ceniš odnos međusobni između gospodina Stefanovića i gospodina Žvalavog?
Pa vidi, ja na taj odnos ne gledam tako. Ja kako? Gledam malo drugačije. Vučić je čovjek, režiser koji podeli uloge svojim kerovima i oni laju kad treba, kad ne treba i tako dalje. E, o čemu se radi? Tu postoji jedna druga stvar. A to ti je sukob na relaciji Đukanović-Stefanović, koji potiče još iz vremena radikala. Stefanović je bio zamenik generalnog sekretara Srpske radikalne stranke, Aleksandra Vučića, a Đuka je
nosač
kafa, onaj koji je praznio pikavce i tako dalje. I onda je on gledao kako pražnjač Stefanović... Pražnjač pika. Piksli. I onda je on gledao kako Stefanović napreduje, a ne uči, ne ide na fakultet. A Đuka je išao na fakultet, Đuka je završio pravni fakultet, Đuka je završio pravosudni ispit, a Stefanović je...
Đuka brani Predraga Koluviju, dovodi ga u svoju emisiju.
Da, i to sve zbog tog svog animoziteta prema Stefanoviću.
A to li je?
Pa to je, brate, nije. Pa čekaj, Mare, razumeš.
A čekaj, misliš da Vučić i Stefanović ovako zaista međusobno i dalje vole i uvažavaju?
Nisu oni govori. Nikad voleli, uvek je Stefanović volao Vučića.
Ali ti misliš da i
Vučić
dalje...
je naučen da ne voli nikog.
Ako je Stefanović bio tamo gde je bio, sigurno je dobio i neki brief. Slušaj, kad ovaj krete kara, ti samo priča kako njega voliš.
Pa da.
Razumeš?
Pa da, i cepa, brini za njega.
A ti vičeš,
i brini za njega.
Ja te volim i brinem za tebe.
Da,
i šefe, ja te obožavam i brinem za tebe.
Uz obavezno bricanje slina.
Dobro, ali i uz obaveznu nereakciju vojske, a kolegi helikopter slučajno...
Pa, ne, ali vidiš, ono, i sad pazi, od tolike priče o tome, mi dobismo juče izjavu od Vučića koji kaže Stefanović dobro radi svoj posao. A pola stranke je ustao.
Neko brifuje.
Pa, znaš,
njegovi
pola
drugi
stranke,
brifuju.
Ma, da ti kajem jednu stvar. Znaš, ta priča kako on, znaš, on ambasador ima ovo, on ambasador ima ono. Ja pretpostavljam da on ambasadori čeka u gaćama. Kada
ljubim dupe.
Pa to ti kaže, mislim.
Oni njega čekaju u gaćama. Oni njega čekaju bez gaća da im prvo poljubi dupe.
Pa to ti kažem, razumeš. Znači, on kao njima kaže šta si rekao. Ma, to može Verici Bradić da priča tamo.
Stran te je bilo.
Oba obraza mora da celiva. Oba.
Kako Vučić celiva.
Tako da, znaš, to je meni samo drago što vidim koliko su jadni, bedni i koliko su krhki. I to kada se svađa između sebe...
Pusti ti to, Burazero, što su oni krhki, ti i ja smo krhki.
Ne, ali to tad je najopasnije, jer se bore se za opstanak. Znaš, ti kada životinju sateraš u ćošak, kad se bori za opstanak...
Gospodin Stefanović se ne bori za opstanak. On je u sred... Znaš, on je jednostavno...
Svestan je i on da može da ga ta Amerika ni ne zaštiti ako ovi krenu na drugu.
Ako Vučić dobro odradi posao u Bosni.
Ne to, nego jednostavno, znaš, mislim, nestao je Cvijan, pa nisu znali ljudi godinama.
Dobro, brate, razlika je velika.
Znam, ali ti kažem, nema veze. Pa znaš šta, da ti kažem jednu stvar. Nije nemoguće da pada cigla sa... Saksija sa prozora.
Naravno, nije nemoguće. Ova zemlja
ja preživjela rekao,
i atentat na premijera. Da
ti kajem, kada su nas pitali ljudi za sve o što nam se dešavalo, ja sam na kraju govorio...
Si mi rekao druživa?
Ne, ja sam na kraju rekao kao pa neće valjda da urade to. Rekao, vidite, taj čovjek je bio ministar informisanja kad je ubijen Slavko Ćuruvija.
Da.
A sad je predsjednik države.
Sad je sve.
Pa sad je nebo samo granica.
Da.
On sad može da uradi šta god hoće.
Da. Dovoljno je samo da ispizdi, dovoljno. Ja vam zato kažem, dovoljno, i da se dovoljno odvoji od Zapada i mi smo najebali.
Pa.
Ti i ja i svi slični nama.
Pa, da.
Zato su se svi utronjali, brate, kad
Jer
je bila ova kampanja.
Ovo nije vreme više koncentracionih logora i radnih logora. Ovo nije, ovo gotovo, pojedete mrak i nemate. Pa ako te se sete, sete se.
Tako da, dakle, samo odbrana ljudi.
Nikakvu nemam iluziju.
I nemojte vi koji niste ovako istaknuti podcasteri, kao Kulačin i ja, dakle, zajebani likovi. Zajebani likovi. Vi koji niste tako zajebani, nemojte misliti će vas da zaobiđu. Već je nikog da zaobiđu.
Na svu sreću imamo mi i neku lepšu temu, koja
jeste,
stvarno je lepa tema, onako, baš srcu draga. A što ne reći?
Nebeska tema.
Nebeska, i draga i duši, ne samo srcu, nego i duši. Duhovna tema.
Ne samo da ste otvorili vrata, nego dali i trudili se da mi iz crkve imamo apsolutno sve mogućnosti da sa malih ekrana govorimo o svojoj veri kao da govorimo iz samoga hrama ili sa oltara crkve. Novine na čijem ste čelu danas jesu novine. Nisam ekspert i neću da ulazim u druga polja koje opet nama svima kao crkvi daju mogućnost da crkva svedoči o sebi.
Nisam ekspert i neću da ulazim u Partizanov stadion i klanicu koja je bila, to je mučionicu, pardon, klanica je bila u Ritopeku, a vi ste, gospodine, jedan čelni čovek tog fudbalskog, u to neću da ulazim. Evo ti orden, Svetog Save. Komunjara i pop, to su srca dva. Vidi se...
Morao bi u mnogo toga da ne ulaziš da bi njemu dao orden.
Pa čekaj, bre, kako ovako patrijarh zasra? A tako je delo u kudu sad.
To je ono što ja tebi pričam. Znaš, ti si pao...
Lano si bio pravo, pao sam na njegov šarm.
Ti si pao na to kao ono, citira Azru, znaš, ono, uputi saučešće Balaševića.
Do sad je samo poruke ljubavi slao. Ma daj, prema drugim narodima.
Bre, ej. Alo, bre.
Kako ovo me...
Ajde mi kaži, molim te.
Dizvuk ovog džavola crvenog.
Da li ti veruješ da i u tom samom SNS-u i u samoj toj crkvi postoje ljudi koji su povratili na ovu informaciju.
Verujem.
Šta verujem. Da pričamo?
Ovo je neverovatno. Zaista da...
Znači, Milorad Vučelić da dobije neka... priznanje u ovoj zemlji za bilo šta, sem što ga je DOS strpao u zatvor tokom Sablje, ja ne vidim ništa.
Ne vidim, znači, bolje priznanje za njega. Nema bolje priznanje za njega osim...
I ono što mi... Neću i to da kažem ništa.
Šta? Šta reži? Autocezura? Šta je bilo?
Ne, nije autocezura, nego je...
Ja mogu da kažem, a ti ne možeš da kažeš.
Nije.
Dobro, ako je degutantno, nemoj.
Nije degutantno, nego respirator je u pitanju, pa ne bi pominjao.
Izvuko se, dobro, okej. Okay. Ne, naravno, nikom ne želimo.
Nikom ne želimo.
Ja želim, brate, da spore, ali dostižna ruka pravde. Ovako.
Meni je drago što je preživio respirator i se nadam
je,
da će kad tada ode opet u zatvor i da bude osuđen.
Evo, ide,
i ne, nego da
ti
se
si
vučela,
a ovo je ruka pravde koja ide ka tebi.
Da, i da se zna ko je i šta je Milorad Vučelić.
Dobre.
Da li postoji toliko ogavna reč u Srbiji koja može da okarakteriše njega?
Ajde, probaj da smisliš.
Ajde,
smisli. Evo, ja neću. Ja sam taj koji sere stalno. Ajde ti sad. Šta je Milorad Vučelić?
Da kažeš Snigavac.
Komunjara. Aj, to nije nešto.
Aj, to nije. A misli, ti daš orden komunisti.
Komunjari.
Komunjari daš orden Srpske pravoslavne. Pa taj, bre, pljuvao, bre, po ordenu.
Jako
po Svetom Savi.
Jako popove.
Jako, bre, popove, brate. I ti njemu daš orden. Pa dobre, nemam reč.
Nije jako popove, reč. Ali ovog sad...
Pa bio je predstavnik te ideologije koja jahala popove.
Jeste.
I sad, daj mi, nema reči. Mora da smislimo. Ono mi je bila fenomenalna kad sam... Kad mi palo na pamet i...
Gutivili su njega, onog, što je najstrašnije.
Onog profesora u Atlagiće, kad smo nazvali Bišalina. To mi je, naprijed. Ali ovaj nije, još odvratniji.
Pazi, Vučelić je daleko zebani lik od Atlagića.
Ne, naravno.
Znači, Vučelić je besmrtan, evidentno. Dakle, možda je reč i o super biću, super nadprirodnom biću. Možda je reč o vampiru. Pa je ovaj bacio ovog Svetog Savu oko vrata da...
Da ne bije maler crkvu.
Pa da, znaš, pusti, brate, dođe ti vampir, brate, otporan i na dan, otporan i na srebrne mere.
Znaš, što je smešno? crkveno
obrazloženje
kao eto on je otvorio vrata medija za crkva da se crkva u medijima kojim je on šefova osjećaju kao u hramu.
Beseri. E, Pope, hoćemo mi po orden, majke mi. Mislim, ako je neko otvorio vrata za tebe, to je dobar loš zao podcast. Najzajebaniji podcast u zemlji i šire.
E, i ti daš, što znači, znaš, možeš da daš o najvećem dripcu, da daš orden,
da?
Samo ako je nešto lepo rekao u crkvi, a šta je radio sve, tu nije bitno
tajna
važno.
Je i to šta se dešava. Možda je čovjek preživeo, bez zajebavanja, možda je čovjek preživeo respirator, poverovo, brate. Pa da, brate, nešto, je nam rekao se, Panić, brate,
ali
da
ali zato se ne dobija, mare, orden crkve.
Pa možda je, brate, pljusno neku lovu, ali ne javno. Razumeš? Možda je ono, znaš, kao
svoju lovu to, pljusno.
Pa da, pa mislim, ono lovu, sigurno vuče, ali ima neki keš. Dakle, moguće da čovek, očigledno je preživeo, bio, brate, u zajebanoj situaciji, tada mnogi počnu da veruju Boga. I prvo što je uradio, brate, tamo, ono, naš, molio se zajebano, izašao napolje, uzeo 4 kofera, odneo, dao tamo ovom patrijarhu, ovaj njemu rekao, brate, zovo, dobiješ orden Svetog Save Trećeg reda. Mogu veći, daš 4 kofera.
I to veći orden nego što smo dali Vučićeviću.
Dobro, jebu sa njeg. Dole je dobio orden istog ranga koji je dobio Vučić, je tako?
Da.
To je taj orden.
E, ali zato je neko drugi dobio...
Osto bez... Neko je drugi ostao bez kurca.
Bez kurca, da.
Političari širom Evrope snose posledice zbog korupcije. Sebastian Kurz podneo ostavku, češki premijer pretrpeo poraz. U Srbiji pak druga priča, nijedna ostavka.
U Panama papirima nismo videli ništa novo u odnosu na ono što smo videli ranije u tim gdje su bili Pandorini papiri ili ne znam ja koje sad su tu papiri. Dakle, reciklirane informacije o tim stanovima Siniše Malog. Ono što nismo znali, to je ono što smo videli u Veritas papirima, a to je da je kompanija Multikom Dragana Đilasa u poslednjih 5 godina dala skoro 2 miliona evra raznim medijima, novinarima, analitičarima.
Jesi ti video da, šta? Ne znam, čuo se neki glas. Jesi ti video Kulačine da ona čak nije umela da izgovori prvo, rekla je to što smo videli u Panamama papirima je reciklaža onoga što smo videli u Pandore papirima. Toliko mentalno razumeš da ne može da skonta koji su papiri otvoreni. I različiti su papiri. Mi smo jedina zemlja u civilizovanom svetu, čiji funkcioneri ne snose, niti će snositi bilo kakve posljedice. To je vezano za prilog broj 2, kriv nije kriv, i to da smo mi popuno odsečeni od demokratije i od građanskog društva i prepušteni sami sebi, odnosno na milost i tačnije na nemilost, bandi koja upravlja ovom organizovanom ovom državom, jel nazovi državom. Dakle, i nije uspjela ni da izgovori, ja sam pazio što je rekla, oni su izmislili dakle, papire Veritas, ona je rekla Veriprc, znači, premotajte pa vidite, majke mi.
Šta je, babi, milo, to je se snilo, ha?
Ne umuje, brate, ni da izgovori. Je. Dakle, dobro, ne smutavamo malo. Tako da...
Nije, brate, demo.
Tako da oni su ladno ispinovali Pandora papire, 3 ministra, plus Vučićevog kuma Nikolu Petrovića koji se nalazi u tim papirima, ispinula se opet na šta? Na Đilasa. Još sad samo da opsujemo u ovoj emisiji.
Pa to sam teo da kažem, samo se nada, šale, joj Marko opsuj, joj Marko opsuj.
Ne, pa mislim oko ovo do sad što sam pričao, sam malo psovkao, ali nisam sad, pa ne psujem ja po narudžbini. Znaš, ostavit ću ih da se krčkaju u Pandora papirima, jer ko zna šta će, ko će još da izleti iz Pandorine kutije, to smo još i prošli put rekli, a pošto su 33 minuta, vreme...
Nešu ko šiša, Neša ne mora kaži ništa, Pandorim.
Pa šta ima
kaži ništa?
Ajde, šta bi rekao? Si spremio ovako lep prilog, ja lepo sve rekao, evo, ajde, nistamo nova novine. Šta ti je, tako ide, pišu se ja nije tako. Marko komentariše i...
Jeve, tako sam se naoštio da kažem nešto za Ćaleta i Ćaleta.
Ajde, reci.
Imam ju magrećen kutku, ajde.
Čiste policiju zbog hapšenja Koluvije na reč došao i direktor Rebić. Gledao sam budućeg novog direktora policije na prvo i zaboravio sam kako se zove. Noš, kakav tip. Priča isto ko Vulin.
Isto,
znači, ima isti problem. Znači, ono, ko Vulin, očigledno, čim priča isto ko Vulin.
E, da, još, ovo je dobar naslov. Šta se možeš u Srbiji kad si Vučićev kum?
Tako je, možeš da uđeš u Pandora papire i da izbadneš
iz njih ništa. I da izađeš i da ti ništa ne bude. Da.
SNS pokvario poligraf, kaže naslovna nova novina. Više se bojimo slobode nego robstva, kaže pametno Nebojša Romčević. Jednom će ga zvati u goste.
Pa, hoćemo, ali onda...
I ovaj, evo ga, Petričić kaže, ne verujete mi za stanove, pa zar bi doktor nauka lagao, kaže ovaj, jedan od junaka Pandora papira, gospodin Siniša Mali.
Evo, baš i trgovac oružjem i finansir SNS-a tražen zbog pranje para.
Nije valjda, ajde.
Ma, da. Gde njega nađoše, majku mu Božiju.
Dakle, nova novine, samo 29 dinara svakog dana, najbolje šarene političke novine u zemlji i naravno danas, nemoj da zaboravite, ozbiljne novine.
Da,
malo tako. Skuplje, ali vrede svaki dinar. To su bile reklame.
Da, idemo sad na džingl, pa razgovor sa gostom.
Pa na gosta.
Dobar.
Loš.
Zao.
Dragi gledalci, velika nam je čast da ponovo ugostimo istoričara, diplomatu, revolucionara, živu legendu Milana St. Protića u Dobar loš zao. Dobrodošao, Milane, ponovo u naš podcast.
Bolje vas našao.
Eto, ljudi su naučili da ovo nije televizijska emisija, nego podcast.
I hvala Pinku Hepiju i celom glavnom odboru SNS-a zbog toga.
Hvala svima koji su nas stavili na mapu poznatih emisija širom zemlje.
E, Mare, pre nego što kreneš, bilo što da pričaš.
Dobro.
Nešto mi se javlja da Milan ima spremljeno nešto za tebe. Je li tako?
Da, ja sam nešto spremio za tebe, Marko. Dve pričice istorijski. Koje se odnose na biran rečnik kojim si se ti nedavno obratio vlastodržcima ovdašnjim. Prva priča je iz 1354. godine, kad je izaslanik rimskog pape, koji se tad nalazio u Avignonu u ropstvu, došao kod našeg cara Dušana sa ponudom da pređe u katoličanstvo i povede katolički svet. Na tu ponudu koju je doneo ovaj papski nuncije, naš car Dušan ga je oterao na ono mesto i sad citat na latinskom, kako je izaslanik preneo rimskom papi po povratku, na ono mesto na ženskom telu gde se voljom Božijom rađa novi život. Dakle, jasno je da je car Dušan u ono doba oterao rimskog papu u materinu. Druga je priča o Nikoli Pašiću, dugogodišnjem ministru i predsjedniku vlade, gde je jedan put izlazio iz ministarstva na čelu vlade i taman da uđe u ovaj premijerski fijaker, izleti jedan student socijalista, skoči na papučica fijakera i opsuje mu majku. I krene da beži. Potrče žandari za njim, uspeju da ga uhvate i vrate ga. I dovedu ga pred Nikolu Pašića i kaže, predsjedniče, gospodine predsjedniče, recite šta s njim da radim. Nikola Pašić na to kaže, pustite. Kako da ga pustimo, predsjedniče, pa psova majko predsjedniče? Kaže, za to sam se ja i borio. Da u Srbiji svako može da se psuje mater, pa i predsjedniku vlade.
E, samo ne možemo da psujemo
hvala
mater.
Hvala ti, Milane, ispalo je da ne možemo, da smo stigli danas dotle da kada se opsuje ne mater, nego predsjednik, to je bila moja birana reč upućena tačno na njega, da se digla cela bulumenta, moguća i nemoguća, medijska i državnička i divljačka na mene, a i na kolegu kao kolateralnu štetu u tom slučaju. Kako onda komentarišeš i taman stižemo do onoga što sam hteo prvo i da te pitam. U skladu sa onim kako sam ja u prvom delu ocenio situaciju trenutno u Srbiji, kako ti ceniš trenutnu situaciju u Srbiji kada se zbog jedne psovke diže takva halabuka i kada se nedelju ili dve kasnije Amerika počinje polako prikazivati kao neprijatelj koji žele u stvari ta prisluškivanjem da sruši Vučića?
Kad narod nema drugog načina da se od zloupotrebe vlasti odbrani, onda mu ostaje samo da psuje. Mi, nažalost, u ovoj zemlji više nemamo ni jedno sredstvo kojim bismo mogli da se odbranimo od onoga što nam vlast čini, jer su ovde i one tanane demokratske slobode za koje smo se onomad izborili izbrisane gumicom. I onda nam ostaje samo da iz očaja i u potpunoj razočaranosti psujemo koga god stignemo jer nam je tako lakše. I tako smo od uvek činili. Da li to činimo javno ili činimo privatno, ali to je znak otpora, jer drugog otpora u ovoj zemlji nema. S druge strane, već naši odnosi sa Sjedinjenim državama su mnogo komplikovanije i mogao bi da kažem čak i kontradiktornije pitanje. I vidi se da za ovo doba ništa nismo uradili da te odnose stavimo na zdrave temelje. Iako je dotični išao u Belu kuću i tamo sedeo na hoklici i potpisivao što mu je tadašnji predsednik Amerike poturao, potpuno očaran tim ambijentom i tim događajem, to je bilo sasvim jasno, iz čega se videlo koliko je on ruku na srce nedorastao. Jer kad takve stvari uspevaju da vas impresioniraju, a nalazite se na tako važnom mestu i svedete se na makovo zrno pred realno najslabijim američkim predsjednikom u skorijoj istoriji, on uspe da vas izdribluje i da ostvari ono što je on naumio, a vi nasednete kao da dana škole i životnog iskustva nemate, onda sve priče ovdašnje o veličini, vrednosti, nedodirljivosti, neponovljivosti, jedinstvenosti padaju u vodu. I to je tipično za svakog autokrata.
A kako?
Svaki autokrata pred jačim od sebe pezi i klanja se i kleči, da ne upotrebim neki Markov izraz, šta još radi, a malo često i vi na tu temu nešto imali da kažete. A zato na onima koji su slabiji od njega, na ovom nesrećnom narodu, iživljava se svakodnevno na sve moguće načine.
A zar nismo uspostavili malo bolje odnose s obzirom ko nam je ambasador u Americi, da ne radi punom parom na... Sad pokušava malo da bude možda...
Zezaš bivšeg ambasadora, čoveče.
Pa da, pa baš zato. Mislim,
šta kažeš o svom kolegi?
Da li može da se zamisli da Srbiju predstavlja ne u Americi, nego bilo gde u svetu neko poput Marka Đurića? I da li, možda izvinite, možda konkretni pitanje, da li njega u Vašingtonu administracija iko smatra za ozbiljno?
Ma jasno je da ne. I mnogo bolje od njega kad dolazi iz ovakve zemlje ne uzimaju ozbiljno. Ali kakva je ova vlast ovdašnja, takav im je i ambasador u Vašingtonu. Ja bi bio veoma iznenađen kad bi oni izabrali nekog potkovanijeg i spremnijeg i sposobnijeg za takvo mesto. Ovako se to sasvim uklapa. Ja nisam ništa bio iznenađen ni njegovim prethodnikom, ni njime. Oni takve ljude imenuju i na druga važna i važnija mesta u ovoj zemlji, u krajnjoj liniji, na ono najvažnije mesto se nalazi čovek koji nema nikakvog ni životnog iskustva, ni biografije. Dakle, nema ništa u njegovoj prošlosti osim politike. I to politike pod okriljem jedne stranke koja svakako ne uživa visok ugled. Njegov je više decenijski uzor bio čovek koji sebi dozvoljava svaku vrstu bahatosti, prostakluka, primitivizma, nasilja. Tako da u to sve se i taj sadašnji naš nesrećni ambasador u Vašingtonu sasvim lepo uklapa.
A da vidimo sa druge strane diplomate iz Vašingtona. Imamo novog izaslanika za Zapadni Balkan, gospodina Escobara.
Čudno baš Escobara.
Imamo i najavu da će gospodin Godfrey da bude uskoro zamenjen novim ambasadorom. Kako se tebi čine sada ta skretanja američka i američke administracije, ne samo, dakle, Escobar je za Zapadni Balkan, dakle, oni ovo gledaju kao region, pretpostavljam da nas gledaju kao ono žarište iz koga potiču sve potencijalne nevolje u regionu, to je i nama odavde jasno. Kako tebi izgleda diplomatska inicijativa ili da li očekuješ neku drugu vrstu pojačanog rada Amerikanaca? Naročito sada kada je on stidljivo, ali polako počeo da apostrofira Sjedinjene Američke Države kao stranu silu koju želi njega da sruši.
Ja Escobara poznajem od 98. godine, recimo. A upoznao sam ga na jednom veoma zanimljivom i reklo bi se indikativnom mestu u hotelu Sunny u Laktašima kod Banja Luki. Kada je bio američki zaštitnik, pokrovitelj Milorada Dodika. I tad sam vodio razgovore sa Escobarom kao predstavnik srpske opozicije. I kasnije sam pratio njegovu karijeru koja se kretala uglavnom ovde po Balkanu i bila vrlo operativna i vrlo uspešna. Da ne ulazim u detalje. On spada u onaj red diplomata, pogotovo američkih diplomata, koji se mnogo više oslanja na autoritet nego na ubeđivanje, mnogo više na direktna sredstva nego na diplomatska i pregovaračka. I u tome je ovde na Balkanu imao priličan uspeh. Jer je i njegova uloga u Crnoj Gori u jednom trenutku bila veoma bitna. Mislim da je njegova mladost provedena u američkom fudbalu, na koleđu i još u nekim zanimljivim aktivnostima koje su mu dale tu vrstu autoriteta koji nosi kao diplomata i kao ličnost. Tako da ovaj sporazum koji je tako brzo i tako lako postignut povodom ovih registarskih tablica, ja bih rekao, sa ovim skromnim iskustvom koje imam, da su tu prsti Escobarovi bili...
Escobar izvodio nalepnice i rekao, aj, lepi tamo to.
I time je impresionirao i očarao ne samo ove naše ovde jadnike u Prištini i u Beogradu, nego čini mi se da je prilično impresionirao i Miroslava Lajčaka.
E, sad, kada bi on mogao da zasije u punom svetlu kad je reč o Srbiji?
Takvi ljudi sa takvom ulogom kakva je njegova nikad ne zasijaju na velikoj sceni.
Kada bi mogao da povuče prave poteze?
Vidjet ćemo. Ali u odnosu na njegovog prethodnika Palmera, koji je bio tako jedan diplomata u rukavicama, čija je efikasnost pokazala se bila veoma neubedljiva, ja bih rekao da sa Escobarom možemo da imamo onu vrstu očekivanja koju smo svojevremeno imali sa Holbrookom.
Divno. Pa dobro, da.
Pa ne, imaš joj koga da pravi neprijatelja.
Kakav autokraka, autokrata. Autokrata, ali onda moraš da imaš adekvatno...
Vi nemate izbora s kim ćete da radite.
Da, koga nam oni
govori. Ali diplomatija vas nauči da, a i životno iskustvo vas nauči da se pripremite s kim ćete da razgovarate i da što više znate o osobi koja sedi naspram vas, to ćete biti u povoljnijoj poziciji. Ja bi skoro mogao da se kladim da u krugovima današnje vlasti u Beogradu vrlo malo znaju o tome ko je Gabe Escobar.
Ja ne znam, ja verujem da je naš predsjednik sada Sokolje, naročito sad kad je dobio ove nakurnjake, tako da će biti to. Ali Milane, kakav je komentar na ovu diplomatiju Srpske pravoslavne crkve sa Miloradom Vučilićem? Mi nismo uspeli da nađemo tu reč koju bismo opisali.
Meni su pale, ali da preskočim.
Znači, ipak postoji.
Bogat je srpski jezik, zna Marko. I mi koji se malo bavimo...
A šta se to dešava?
Piskaranjem, mi to proučavamo vrlo prilježno. Naša crkva je prilično zabrazdila pogrešnim putem, ja bih rekao. Nije ovo prvi put da se dodeljuje ordenje Srpske pravoslavne crkve nedostojnima. Teško ćemo naći primere onih koji su zaista zaslužili da ponesu jedan takav orden i koji su istinski vernici. Ali meni izgleda da velikodostojnicima Srpske crkve najmanje stalo do vernika. Već po tome što sebi prisvajaju crkvu, nisu oni crkva i to oni vrlo dobro znaju. Crkva je, jel tako, telo Hristovo, a to u prevodu znači da je čine vernici. Nju ne čine ni sveštenici, ni kaluđeri, ni vladike, ni patrijarh. Nju čine vernici. Bez vernika nema crkve. Svi ti koje ja pomenuh sad služe vernicima, a ne stoje nad njima. Nije patrijarh nad vlast ili autoritet nad vernicima, nego je u službi njihova. Kad se uzurpira crkva i govori o tome kako je neko otvorio ili nije otvorio vrata crkvi, nije on otvorio vrata crkvi, on je otvorio vrata velikodostojnicima Srpske crkve koji su sebi uzeli pravo koje im inače ne pripada da u ime crkve govori. Oni mogu da govore u svoje ime, a mi ćemo onda vernici suditi o tome koliko su se udaljili ili približili Hristovoj poruci. Ali pošto vidite da naši velikodostojnici, uključujući patrijarha Hristovo ime, usta ne uzimaju i da je njihov jezik veoma profan, a poruke koje šalju problematične u najmanju ruku, onda se ja kao pripadnik te crkve, otkad znam za sebe, a takvi su mi bili i preci, i u mome slučaju tih vrludanja nije bilo, osjećam iznevereni. Ono što je za mene Srpska crkva i ono što su za mene velikodostojnici Srpske crkve, to većina od ovih ne ispunjava. Jedno mi je jedan naš monah, veoma učen čovek i moj dobar prijatelj sa Kosova, kad smo razgovarali o rečima jednog drugog vladike pre 20 godina na koje sam ja imao primetbi još onda, rekao, moj Milane, nemoj da imaš iluzije. To što neko ima kamilavku na glavi, mitru vladičansku i pastirski štap u ruci, to ne znači da je drugčiji od nas. I oni su ljudi od krvi i mesa, oni su jednako podložni iskušenjima kao što smo i mi, a znamo da su ljudi kvarljiva roba i da se lako krene putem koji vodi suprotan od onoga kojim je hodio Hrist. Ima kod Dostojevskog jedna fenomenalna rečenica koja mene odavno i kopka i proganja i oduševljava. A Dostojevski kaže, možda nije za ovu emisiju, ali moram da kažem. Kaže, dakle, Dostojevski, ako Hrist i istina idu različitim putevima, ja idem za Hrista. Tema za razmišljanje.
Patrijarh je, takav kakav je, učestvovao pun reči poruka ljubavi na novo vaspostavljenom prazniku srpskog jedinstva, danu zastave, pa sad tako nešto mu to dođe. A sve pod projektom zvanim Srpski svet, koji je izašao iz usta Aleksandra Vulina, a iz mozga Aleksandra Vučića, to znamo svi. Kako komentarišeš Srpski svet, takozvano, mislim, zveckanje oružjem koje je očigledno, koje dolazi iz ove zemlje i to kako utiče na region?
Ovo da komentarišem Srpski svet, to mi je, izvinite, gospodo, ispod časti. Ali mogu nešto da kažem o tom prazniku, što je meni palo u oči, a vidim, nisam video da je još neko drugi to pomenuo. Pa to je praznik koji imaju Albanci. Taj praznik zastave, to je albanski. Spomenuli smo ovde mi to. I sad smo mi spali na tako niske grane da kopiramo, imitiramo Albance i nemamo mi svoga praznika, nego prihvatamo njihov. I to proglašavanje za ovaj izraz srpskog nacionalnog identiteta. Eto, toliko smo se udaljili od onoga što je naša nacionalna suština. Prevrću nam se preci u grobu kad nas vide kakvi smo i to oni najbolji koje smo imali, a mi za to ne hajamo. Taj je praznik i sve je to samo za jednokratnu upotrebu. Niko od njih nije kadar da razmišlja duboko ni o individualnom, ni o kolektivnom identitetu. Oni ne znaju o čemu ja sad govorim. O srpstvu ne znaju ništa i ne daju pet para za to. Njima je bitno samo da budu na vlasti, da koriste privilegije, da pune svoje džepove i da nesrećni, napaćeni, izluđeni narod guraju u što veću tragediju. Mi danas svedočimo da dnevno u Srbiji umire 50, 100, 150 duša i to nije tema u ovoj zemlji. Tema je da li su belosvetski diktatori, autokrate se iz zemalja za koje oni ne znaju ni gde se na mapi nalaze, ni na kom su kontinentu, skupili u Beogradu. A to koliko nam naroda umire, a mi to mirno gledamo, koliko nam dece iz ove zemlje odlazi i na kraju šta će ostati? I ko će ostati?
Kako onda dalje?
Izvini, ja ću da ga citiram, a tebi ću onda da nabacim da postaviš pitanje u skladu s citatom. Video sam, dakle, danas kad smo snimali tvoju izjavu, a to je izlazak na izbore pod ovim uslovima, ne hvala. Pitaj.
Kako dalje? Šta mi da uradimo? Šta možemo da uradimo? I kome da se obratimo da bismo uradili to što treba?
Da ćemo preživjeti dva bojkota zaredno.
Ja mislim da neko u ovoj zemlji mora da izađe u ovom narodu da kaže istinu. I da se više, i to onu Hristovu istinu, i da se više ne zaluđujemo. Nije pitanje da li će opozicija dobije 5 minuta na RTS-u. Nisu pitanje čak ni izborni uslovi. U pitanju je opstanak ove nacije. I ovaj narod ima prava da bira svoju sudbinu. Ali neko mora da mu kaže šta ga čeka posle takvog jednog izbora. Ako je on time zadovoljan, u redu stvar, ali sutra će da bude docka, sutra će da bude kasno i onda će da bude kukulele. Šta uradi smo? To je isto kao sa ovim piramidalnim bankama, sa Dafinom i sa Jeznom. Mnogi su ljudi poverovali kako to može 10% mesečno. I mnogi su to na početku i uzimali. A onda se to stropoštalo kao kula od karata i mi smo posle 5. oktobra morali to da vraćamo.
Sad
kad se to digne na kub, dobijete Srbiju danas. Vi možete da birate ovo. Možete. I to da prihvatate 5.000 dinara ovog meseca, 2.000 onog meseca, da primate milostinju, da dozvoljavate da vas ponižavaju za tu bedu koju vam odeljuje. Možete. Ali će posledice, cena će da bude mnogo skupa. I onda kad bude došla na naplatu, onda više nema nazad. Onda više nema kajanja, što bi rekao Marko. Onda je stvar završena. Mi smo bili na ivici ponora i jedva smo u poslednjem trenutku uspeli da se izvučemo iz jednog takvog režima, kao što znate, 2000. godine. Posle toga se nismo proslavili i dobar deo odgovornosti pada na nas, što su ovi došli na vlast. Ali to je dokaz da je u ono vreme Srbija bila demokratska zemlja, da smo se mi ponašali ovako kako se oni ponašaju, pa oni bi bili u mišijoj rupi i dan danas. Tako da, ako mene pitate šta je odgovor, to je da se kaže istina. Se kaže, nije ovo pitanje opozicije, ne treba oni nama ništa da daju, niti mi što od njih traže. Sve to nama ne treba. Nije to naš odnos. Sad neko meni treba da popusti i da me pusti 5 minuta, pa na ovakav RTS ja ne bi išao i da me pusti. A pritom da vam kažem, za 30 godina mog bavljenja javnim poslom, 30 godina, više od 30, ja nikad nisam gostovao na RTS-u, verovali vi ili ne.
Ni kao gradonačelnik?
Nikada jedan na jedan u ovoj emisiji, kao što je ova ili bilo koja druga gde bi ja bio jedini gost, nisam gostovao na RTS-u. Bio sam nekoliko puta zajedno sa drugima i nekoliko puta su mi snimili izjave i kasnije to iskasapili i emitovali. I to je sve. Dakle, za mene RTS od uvek bio isto. I kao što vidite, ja sam neko ime i prezime stekao za ovih 30 godina i bez RTS-a. Možda i uz pomoć RTS-a, baš zato što na njemu nikad nisam bio gost. Tako da nije to sudbina. Vi ako hoćete danas u Srbiji nešto ovome narodu da pomognete, vi morate da idete ne od vrata do vrata, nego od ćoška do ćoška, od kafane do kafane, od pijace do pijace, i s tim ljudima da razgovarate otvoreno i pošteno. Ne o tome da li oni treba da glasaju za vas ili ne, nego kako oni vide svoju budućnost i budućnost svoje dece. I da im kažete, ponavljam još jednom, možete vi ovo da birate, ali setit ćete se mojih reči. A onda će da bude dockan, bit će dockan, Marko stiže na Kosovo, ne ovaj Marko.
Znam, ne, to je stvarno problem, zato što ti si se borio za neke izborne uslove i to si stavio u epicentar svoje političke borbe. I onda ne dobiješ ništa od onoga što si tražio i izlaziš na izbore. Meni je to samoubistvo.
Prvo, jasno je bilo da se neće ništa naravno u tom pogledu postići. Jer su bit će njemu samo najvažniji gore izbori. Bojkotovao si jedan put zbog toga što su izborni uslovi bili takvi da se pobednik zna unapred. Nije pitanje da li je opozicija treba da dobije nešto, ponavljam još jedno, nego da li je realna smenjivost vlasti ovo iznimno. Inače, šta ćemo da se igramo tim? Evo im pa nek vladaju sami, ne treba izbori da postoje, ne treba stranke da postoje. To samo pomaže da se ovaj režim prikaže kao demokratski. Eto ima opozicione stranke, eto one nešto rade, eto one su protiv nas, a u stvari bi oni najsrećniji bili kad tih opozicionih stranaka ne bi ni bilo. Njima i vođi tih stranaka su bili dobri dok se nije pokazalo da su na suprotnoj strani od njih. Mnogi od ovih opozicionih lidera su na početku, kao što znate, bili u podnošljivim odnosima sa današnjom vlasti. Pa su se onda okrenuli. Dok su bili u tim odnosima, sve je bilo lepo i krasno. Kad su se okrenuli, onda su postali najgori tajkuni, lopovi, lažovi, već šta im se sve prišiva. To smo isto mi prolazili 90-ih, meni je sve to vrlo poznato, samo što ovim opozicionarima to nije poznato, zato što oni tog, kako da vam kažem, istinski opozicionog iskustva, pa možda čak i afiniteta nemaju. Suviše su oni svi dobili to što imaju na srebrnom poslužavniku, nisu ni ovu zemlju upoznali, ni ovaj narod upoznali. Mi smo samo to radili, bar sam ja to radio punih 10 godina. Ako me pitate šta je najlepše u mom tom javnom životu, to je bilo vreme opozicije. To kad ja sednem u svoj auto sa najboljim drugom koji me vozi i krenem po Srbiji. Od jednog mesta do drugog mesta, od jednog sela do drugog sela i razgovaram s tim ljudima. I moje je mišljenje o Srbima i Srbiji bilo akademsko. I ja sam odlazio na ekskurzije i na zimovanja i na turističke posete po Srbiji pre nego što sam krenuo da rovarim protiv Miloševića. Ali to je iskustvo najdragocenije i to nedostaje ovoj opoziciji. Dakle, da prestanu da razmišljaju o sebi, o svojoj ulozi, o svojim strankama, o izborima, nego da se okrenu i da sa tim narodom pošteno i otvoreno razgovaraju. Pa psovaće vas, izbacivaće vas, podrivaće, sve smo mi to prošli. Moja izborna jedinica 2000. godine bila Novi Beograd i Zemun. Možete misliti ja na Novom Beogradu da je sve vojska i policija. I ja stari antikomunista i već šta sam sve. Pa koliko puta su me terali, psovali, okretali glavu od mene, nisu htjeli sa mnom da razgovaraju. Pa mic po mic, pa stignete i do njih. I onda kad vide da ste vi jedan iskren i pošten čovek koji je u to sve ušao iz, ajde da kažem patetično, iz ideala, onda počnu i oni da se otkravljuju i donekle možete da stignete i na kraju dođe kao rezultat toga i neka izborna pobeda.
Da li misliš da je, ajde onako iskreno, možemo biti pesimisti do kraja, pošto smo realni, da li je dockan, kao što bi ti rekao, odnosno, ili kako bih ja rekao u prvom delu emisije, da smo došli do nivoa u kom se nadamo čudu, što je dakle najniži mogući nivo u kome se jedno društvo nalazi. Ili postoji, dakle, mogućnost da se, recimo, sva opozicija ujedini, da se krene svi zajedno sa jednim ciljem?
Mene je iskreno veoma ohrabrio pokret 1 od 5 miliona. To je ipak pokazalo pre godinu i po dana, da bar u Beogradu postoji dovoljna energija da se nešto pokrene. I to je jedino na što ovaj režim, kao i onaj Miloševićev, nije imao odgovor. Samo kad se pojave ljudi na ulici. Oni su kasnije sa onim protestima koji su usledili to pokušali da podriju i da ubace svoje ljude i već znamo šta se tu sve događalo. Ali jedan od 5 miliona je mene, moram da priznam, u ovim godinama pomalo podsjetio na ono što smo radili 90-ih. To znači da tu negde nekog potencijala ima. Zašto to nije uspelo? Zašto ti opozicioni lideri nisu od tog građanstva beogradskog primljeni? Taj smo problem iskreno imali i mi, Onomad. Pa sećate se, 96. godine bio je jedan protest studentski i drugi protest opozicioni koalicije zajedno. I ti su se protesti odvijali paralelno, ali ne i zajednički. U to doba sam ja bio van političkih stranaka, pa sam bio prihvatljiv i za jedne i za druge, ali sećam se toga. Koliko tu realno potencijala ima, a tog otpora nema bez mladih ljudi, to
je jasno.
Moji vršnjaci od 65 godina, to zaboravite. Dakle, to mogu da urade kao što su Onomad uradili mladi ljudi i 91. i 92. i 96. i 2000. godine.
Pa mi tad smo bili studenti, sad smo im imatori.
A sad su im otvorena vrata da zapale odavde.
Jeste, s jedne strane je to. I to je rak rana ove zemlje koja mene boli.
A možda smo mi svi u krivu, možda je stvarno ovo sve dobro, a mi smo eto,
pa ostaće
luđenici.
Pa možda, ali onda će Srbija biti i na dobrom je putu da postane, rekao sam to više puta, pa moram da kažem još jednom, pretvorit ćemo se u starački dom. I na kraju ćemo da izumre. Nas je već u ovoj zemlji jedva 5 miliona realno. Ljudi koji ovde žive. Nemoj da se obmanjujemo, nemoj da se lažemo. Nama je pusta cela južna Srbija, nama je dobar deo istočne Srbije pust. I još sad hoćemo, ili ova vlast hoće da nas tera u rudnik. I to sam rekao, reći ću i kod vas, nije ključna stvar sa Rio Tintom, nije glavni problem u tome što je to prljava tehnologija. To je sekundaran problem. Primaran problem je ideja ove vlasti o razvoju tako što će Srbe zapošljavati u rudnici. E, je li to budućnost? Da radimo u rudnici? Da je taj Rio Tinto najčistija tehnologija na svetu? Pa je li to? Pa dobro, ako je to tako dobro, pa izvolite vi svoju decu šaljete da rade u rudnici. Kad je to budućnost i kad je to razvoj. Ne, nego za vašu decu vladaju jedna merila. Za našu decu vladaju neka druga merila. A za našu decu rudnik. A za vašu decu su megatrend, ne znam, ovo ministarstvo, ono, ova služba,
Švajcarska.
Ona služba. E, to je problem u ovoj zemlji i ja ne vidim da opozicija o tome govori. Ona ne govori načelno, ona samo govori o sebi. Nije, kažem još jednom, to što su zatvoreni mediji za opoziciju, i to je sekundaran problem. Primaran problem je na što ti mediji liče. Na šta to liči? Pa kako čovjek da se pojavi, ja sam svojevremeno se na tim televizijama ponekad i pojavljivao. Do pre, ne znam, više od 3 godine. Kad sam shvatio koliko i kad sam video, ja uglavnom to nisam ni gledao, pa su me onda ljudi opominjali kako možda ideš tamo, znaš ti kakve su to televizije.
E, Milane, sad je pravi trenutak da stavimo zapetu, da idemo na pitanje s Twittera i onda idemo da vidimo kakve su to televizije.
Samo sam ostao dužan velikom broju ljudi. Ostali smo dužni velikom broju ljudi sa Twittera, ali Milan je to već manje više posredno odgovorio. Pitanje je bilo da li bi se Milan St. Protić ponovo prihvatio akcije i bio aktivan u policiji.
U
toj službi sam bio veoma aktivan 2000. godine kad sam upao u stanicu policije u Majke Evrosime. Pa su sad zbog toga zatvorili.
I eventualno, ko bi mogao da bude predsjednički kandidat da nije Milan St. Protić?
Hvala Bogu, niko me nije zvani i niko mi nije nudio. Tako da nemam tu dilemu. Očigledno, ja nisam baš prihvatljiv i razumem ih zašto nisam prihvatljiv. Ja sam suviše, kako da vam kažem, tvrdoglav i svojeglav za
tako nešto.
A da, jel onda uvek to sam...
A ko onda?
Ja sam već to iskustvo imao. Najbolje je da nema uopšte. I lepo je trebalo posle 5. oktobra da ukinemo direktan izbor predsjednika i ne bismo imali ove probleme koje sad imamo. Ali niste onda mogli tadašnje usijane glave u glavnim opozicionim strankama da ubedite u to.
Jeste, ali sad imamo izbore, šta radite?
Pravo da vam kažem, ne znam. Ja bih ih pustio, nek trče sami. I onda bi bilo jasno gde smo i šta smo. I bilo bi jasno da nema foliranja. I izvoli, trči sam, pošto si najbolji, tebi ne treba niko kao protivnik, i strčat ćeš to sve jedno i ovako i onako u prvom krugu, pa izvoli, trči sam. I eto ti hipodrom tamo, ovaj, trči sam. Svi će da se klade na tebe i da dobiju. Vidjet ćemo kako stojiš na kladionici. I to je to.
Ajmo na pitanje sa Twittera. Znači, odgovorili smo, ovaj, drugari, Milan S.T. Protić neće biti kandidat.
Milan S.T. Protić je svoj eglav.
Svoj eglav, da. E, Željko Živanović pita da možete, šta biste promenili 6. oktobra?
2000.
2000. godine.
Pa pohapsio bi jedno 100 ljudi.
Samo?
Pa ja mislim da je dosta bilo za početak. Ali mora je da bude ono što se srpski kaže statement. Dakle, morala je da bude jasna poruka da to više nije isto, da je da se nešto fundamentalno dogodilo tog 6. oktobra, a to hapšenje...
Je li bilo potencijala da se to uradi? Znači, da li je to zaista propuštena prilika ili je vrlo brzo došlo do dogovora među stranim silama i rečeno Slobodanu Miloševiću, ajde beži na Dedinje i dosta te bilo.
Ja ne znam šta je bilo ili nije bilo. Ja ne znam ni za kakav aranžman. Da li je neko nešto obećavao? Mislim da nema veze to sa stranim silama. To možda ima veze samo sa unutrašnjim dogovorima. Ja sam i tad to govorio i tad sam zastupao da 100 ljudi treba da bude pohapšeno ako nismo bili sposobni da 100 ljudi, eto, svoj glav. Ako nismo mogli 100 ljudi da pohapsimo, nije trebalo ni da se igramo tim.
Ako nismo mogli tad 100 ljudi da pohapsimo, šta sam se...
Uzmite ovako, jadni, pokojni Zoran Đinđić, onog trenutka kad je pristao da ode u Kulu, on je potpisao sebi smrtnu presudu. Tog sekunda. Ako vama vaša služba, ma ko su tamo sedeo, kakvi kriminalci, mangupi, sileđije, već ko, odbiju komandu i kažu sad ti dođi kod mene na nogi. Pa to mi koji smo na ovom beogradskom asfaltu odrasli, nama je jasno šta to znači. Ili ti dođi kod mene ako nećeš, tresnem ti ja ostavku, odo ja da predajem u Nemačkoj, a vi, evo vam ga Koštunica, evo vam UDBA, evo vam vojska, evo vam kogod hoćete, dupite na trepavicama, ja odo. I to, dok sam ja na tom mestu, to ne može. Apsolutno ne može. A kad se to popusti, iz ne znam koji još oni ucenjuju, koga će sad tu oni da smenjuju. Pa sad kao, neće ministra, ali zato će, ne znam, šefa bi. Možda je taj šef bio za smenu. Ali ne na njihov zakon.
Ne možeš ti da ga smenju.
Ne možeš ti kosibre. Ali i to su greške koje smo pravili. Ja razumem, ništa ja neću da kažem loše za Zorana, naprotiv, Bog da mu dušu prosti, bio je moj drug i saborac i prijatelj lični i sve to. Ja sam, nisam mogao da dođem do njega, tek sam se bio vratio iz Vašingtona da mu kažem ne to, Zorane, ne, samo to ne. Ali... drugi su ga drugačije savjetovali i nesrećnik, eto kako je završio.
Idemo na magareći kutak.
To 81. izdanje podcasta Dobar, loš, zao. Milan S.T. Protić sa nama. I idealna situacija da nam sagovornik prokomentariše šta u diplomatiji znači kad se desi ovo.
Znači, u Kranju došao je Vučić do svog prijatelja Đukanovića i onda su ga oterali skoro iz kadra.
Da, obično u civilizovanim zemljama i u civilizovanim procedurama ovog protokolu ovoga tipa, unapred se zna gde ko stoji, i čak se eventualno kredom i napiše gde je čije ime, pa ako vam se to ne odgovara, ako vam to ne odgovara, vi se požalite domaćinu, ako on ostane pri tome, a vama to smeta, vi se onda tu i ne pojavite. To je kako se ponaša u diplomati. Kad je ovo ovako otprilike i sve improvizovano i svako može da stane kako mu padne na pamet, a onda dođe neko iz protokola pa vas pomera i vi na to pristajete. To je samo dokaz koliko je vaš autoritet nizak.
Opet se vraćamo na onu priču da o spuštenim gaćama.
Tako je, da neko ko je tu službeno lice u protokolu vas može da uzme za ruku i da vas skloni i da vi krenete za njim. To je koliko vas ta zemlja, čiji ste domaćin i ti organizatori svega toga, cene i poštuje.
Naš stalni segment u Magarećem kutku, alo glupačo.
To je pandemija. Umire u drugim zemljama i više. Naravno, najviše bih volila da ne umre apsolutno niko. Ali moje kontrapitanje je, ukoliko sad uvedemo restriktivne mere i smanjimo brojeve, smanjit će se automatski broj mrtvih. Kada ponovo relaksiramo mere, šta će se dalje desiti? Biće ljudi u bolnicama i biće preminulih. Nismo rešili problem. Zato što ćemo se zatvarati, otvarati, zatvarati, otvarati, zatvarati, otvarati.
Eto, ti si kukao malo pre, a premijerka ti je lepo objasnila.
Izvinite, može jedno kontrapitanje. Jel mi treba ovo ozbiljno da shvatimo?
Pa premijerka je, Milane, šta da radimo?
Dobro, mislim, ja kažem i onaj što metne, kako se zove, vladičansku mitru, pa nije vladika. Možete vi da metnete koga god hoćete na bilo koje mesto, to mu neće Milane, pomoći da bude pametniji nego što jeste.
Ko je odgovoran za pomor stanovništva u posljednje dve godine? Dakle, da li je to Aleksandar Vučić pre svega ili je, evo, Čala je uzela na sebe, rekla je, to je moja odgovornost. Ona je preuzela na sebe odgovornost, ali da li je ona objektivno odgovorena ili ovaj režim prosto voli da malo podgreva tu pandemiju? Lakše mi je tako da fade.
Ma uvek je najodgovorniji onaj koji se nalazi na najvažnijem mestu, pogotovo u jednom sistemu gde on sebi uzeo svu vlast i pita se o svemu i odgovara na svako pitanje. I ovo su sve njegovi poslušnici i dotična i oni svi ostali, to su sve
slugi.
Njegovi glasnogovornici. Tako da, ali to da se dozvoljava da u ovoj zemlji ljudi umiru i da to nije nikakva tema i da može profesor Radovanović da zapomaže i kuka svakodnevno i još nekoliko pametnih i hrabrih ljudi, a da svi ostali ćute, uključujući i ovu lekarsku komoru i medicinski fakultet i tolike hiljade lekara sa diplomama medicinskog fakulteta, to u moju glavu ne ide. A na čelu sa kriznim štabom. Jer ako njihovo dostojanstvo, njihova diploma, njihov integritet, njihovo znanje vredi 400.000 dinara koliko oni imaju mesečno apanažu, onda bi je trebalo odmah da se toga odreknu i da nam kažu da i platimo toliko onda i da
ne radi ništa.
Ali to je, nažalost, postalo u ovoj zemlji normalno da se sve radi za pare, da je sve dozvoljeno za pare, da svaka vrsta poniženja, svako odricanje od sobstvene ličnosti se podrazumeva samo ako je cena dobra. Zato ovako i prolazim. Dok se ne pojavi neko ko kaže ja to ne radim iz ubeđenja, možda te koliko god hoće. U krajnjoj liniji, ko ste vi da mene kupite? Kako možda me kupite? Pa ja nisam na prodaju. Ali ovde su svi na prodaju, uključujući i članove kriznog štaba. I cela je tajna zašto ne daju ostavke u tome što imaju 400.000 mesečno.
Oni pričaju da ne dobiju ništa.
Na ovu skupoću dođe kao lepa para.
Da. Oni kažu da to niko ništa ne košta. Ana Brnović koliko puta je rekla da svi sede tamo za džabe.
Pa ide malo da proveri.
Pa da. Spominjali smo medije. Ja znam da ljudi koji su u politici bili i bave se politikom slabo veruju u slučajnost, ali jednostavno ovde smo primorani da verujemo da slučajnosti postoje.
moram da kažem, gospodin Rebić.
A da vam kažem, bio je direktor policije Rebić i, i on je bio na poligrafu. I slučajno znam njegove odgovore. Ne znam, ne znam, ne znam, ne sećam se, ne znam.
I onda, kaže,
i onda kaže, prošao sam poligraf, jesi na odgovore, ne znam, ne znam, ne znam.
Pa može da se prođe poligraf na odgovore, ne znam.
Ne, ne, ali, ali otkud, ne, ali otkud, ne, ne, suština je, otkud, da, otkud on zna.
Čovjek, on je bio tamo, verovatno.
On je novina, on je vlasnik Informera, glavni odgovor. Otkud vlasnik novina, glavni odgovorni urednik, može da zna rezultate? Ili glupo pitanje.
Pa kako sam, sam, sam naziv te novine vam govori o kome se radi.
Da, da. Dušnik.
Dušnik.
A može da se kaže, na engleskom se kaže informant.
Informant. Da.
Nije informer. Ali pošto je ovde znanje stranih jezika slaba tačka mnogih, dakle kako pa jasno. Kako mu se, on se, cela se ta priča deklarisala od samoga početka. Gde vi imate u svetu novine koje se tako zove? Gde to postoji? Ili se zove Herald, ili se zove Times, ili se zove...
Globe.
Sun.
Sun.
Gde ste videli da se zove novina Informant? To ne postoji.
Drukara. Evo, to je...
Isto kao što i dadoše ime oklopnom vozilu po pokojnom Lazanskom. Pa jasno vam je čime se bavio, kakav novinar, kakvi makra, častila ga vojska, nagradila ga za dugogodišnji predani rad time što se oklopno vozilo zove po njemu. Gde ima na svetu, ima po generalima da
ima
se zove,
po
predsednicima se zovu ovi američki nosači aviona i da.
Ili oružje
Kalašnjikov. Ali da se po takozvanom novinaru, Kalašnjikov, to oni napravili.
To je
napravio.
Čovjek koji je napravio, pa to.
Isto i Rušin, isto tu polje.
Da, da, oni koji su napravili te avion. Pa šta Lazanski?
Pa jasno vam je čime se bavio i koja mu je stvarna životna uloga bila i sad su ga nagradili time što se oklopno vozilo zove po njemu.
Što bi rekao Vučić za kraj Magareće kutka, dva stručnjaka.
Kada ulje skoči 10 dinara, pošto prosečno jedna porodica potroši maksimum 4 litre ulja mesečno, to je 4 puta 10, to je 40 dinara. Pa to nije ni pola espresosa u kafiću.
Nadam se da je lakše onim ljudima koji su se juče smrzali posle ovoga. Znali su pa da nisu životno ugroženi.
Pa ne vredno su se baš smrzavali na 12 stepeni, ali...
Pa da vam kažem nešto, ja sam bila među njima tako da verujete mi da su se smrzavali.
Ja koliko znam, a idem često u prodavnicu, ulje nije poskupilo 10 dinara, poskupilo je malo više, ili barem u ovim prodavnicama gde ja kupujem, a to su normalne prodavnice. A i ovaj Bajatović kaže šta je na 12 stepeni, malo sad, niste se smrzavali na 12 stepeni, boga mi, jeste već hladnjikavog po stanovima. Mogu zamisliti kako je u Beogradu gde niste imali grejanje.
Ali to je cinizam vlasti. To, autokratska vlast uvek je cinična prema građanima, za njega 40 dinara nije mnogo, a za neke nesrećnike u Srbiji nije za bacanje. On sve meri po tome koliko košta espresso u kafiću. Mnogi ljudi u Srbiji
ne idu u kafić.
I ne idu u kafić i ne znaju šta je espresso. Ali to je toliko odvratno da ja nemam reči. U odnosu prema narodu čiji su oni navodno službenici. I tu pomoći nema. Tu dok se sistem u ovoj zemlji ne promeni i ne budemo shvatili da to što se nalazimo na nekom važnom mestu donosi veću odgovornost, veće razumevanje, veću neslobodu za nas same nego kad smo obični građani, nećemo da imat ćemo ovakve stvari. I zato vam ja kažem, ovo će se sve srušiti kao kula od karata. I neće biti pitanje pola espresa, bit će pitanje pola plate ili pola penzije, a onda više nazad neće biti. Ali šta da radimo? Ovaj narod je birao...
Tako smo izabrali.
Je teo Broza i danas se u njega zaklinje, pa je teo Miloševića, pa smo se lepo proveli, ništa iz toga nismo naučili, nikakvu pouku nismo izvukli i sve te strahote kroz koje smo prošli, kroz sve te iluzije u kojima smo živeli, hoćete ovo, hoćete ovoga, u redu je. Mi ćemo nekako preživeti ili ćemo otići odavde, ali...
Gotovo, ispukli smo be.
Hvala ti Milane, što hvala si bio puno. Naš gost. Hvala,
bilo je veliko zadovoljstvo.
Dragi gledalci, bilo je ovo 181. izdanje vašeg omiljenog podcasta Dobar Lož Zao. Vidimo se sledeće srede samo na portalu Nova RS u 8 uveče. Za kraj jedna dobra ideja našeg predsjednika.
Nažalost, nismo mi te sreće. A ja bih
dobro, dobra mu ideja. Šta?
Ja bih dodao samo jednu stvar i najgledanijeg podcasta.
Tako je. Laku noć.
Uživajte laku noć.
Mogu bi uzmem konopče, se obesim ovde ispred vas i ništa više. Te uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći...